стратегічна важная для Российской Федерации проекты, то гэты стан, мне здаецца, ніяк не прадвяшчае, так бы мовіць, безумоўнай задачы Беларусі ўсходу. Бо навошта здавацца Расіі на таких кабальных варунках, калі выглядае, што заходняя супольнасць досыць ахвотна дае запатрабаваныя беларускім рэжымам сумы на падтрыманне ўнутранай сітуацыі, так сказаць, пад неабходным кантролем. Гэта значыць, на мой погляд, з разрэзу палітэканоміі адсутнічае нейкая крытычная ўмова поўнай здачы пазіцыі, напрыклад, прызнання гэтых дзвюх каўказскіх аўтаномій з думкай пра фінансавую дапамогу ці нейкую эканамічную дапамогу. Я думаю, што пытанне, напрыклад, пра прызнання паўднёвай Асеціі ці Абхазіі можа сапраўды з'явіцца на парадку дня, хоць гэта вельмі малаверагодны сцэнар, толькі пры ўмове, што Расійская Федэрацыя звернецца да такого рэжыму, так памовіць, міждзяржаўнага супрацоўніцтва, які існаваў, напрыклад, у другой палове 90-х гадоў. Але, на мой погляд, гэта досыць малаверагодная перспектыва.
Віталь, а як вы лічыце, якая перспектыва? Все ж таки давядзецца Лукашэнку саступаць дзеля таго, каб нешта атрымаць ад Расіі, бо так, міжнародны валютны фонд сёе-тое дае і немало дае, але вось всякіх рэформаў патрабуе і сапраўды, сцяўшы зубы, даводзіцца это рабіць, як тую ж дэвальвацыю на пачатку году. Ну і за міжнародным валютным фондам ўсё ж такі, так бы мовіць, стаяць постаці заходніх дзяржаваў, якія так, не можа, не надта навязліва, но паслядоўна нагадваюць, што дэмакратыю бы не кепска было і неяк пашырыць. Ці такая ситуация, что гэтыя абцугі разыходзяцца, ці яны ўсё ж такі сціскаюцца?
На этот вопрос могут быть ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь партнеры Беларуси, они не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по внедрированию осуществить, было бы самонадеянным.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел рэдактар часопісу «Архэя» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Добрый день нашим слухачам у другим выпуску новой программы «Свободы. Звоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. Апошній тиждень видався вельми напружений і навіть нервощемливий, що тичиться телефонування на «Свободу». У початку тижня у нашим мінським бюро дощенту вирубила електричність, і електрики змагалися аж на три дні, каб обновити, так би мовити, попередній статус-кво. У тыя три дні немагчыма було записати свій дзвонок на аўтаадказніку «Свободы», бо ён просто не працював. Але нашы слухачы перанеслі гэтае стыхійнае гора са спакоем, і ў два наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу званочкі. Шчыры дзякуй усім, хто пазваніў. Заставайтеся на дроце. Я, Ян Максимюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам тры пытанні. Часу у нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих три вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего первое место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявши первое место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб яму давали эту сумму доляров и кватеру. Калі взять под увагу, что чемпионами сегодня становятся только тыя, якія починают займаться спортом от раннего дзяцінства, и никто им за гэты занятак не платить, дык тыя доляры и кватера – это фактично дробязь. Скажем, человек стал чемпионом у 25 годов. Значит, 20 годов ему треба было тяжко працавать на 100 тысяч доляров и кватеру. Разделите эту узнагороду на 20 годов, а потом еще на 12 месяцев, и вы отримаете среднюю месячную зарплату в Беларуси, або нечто такое. Насамрэч, нема чего заиздрость. Ну, а вось трактористам, або комбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел, або телевизор «Горизонт» за першае месца в районных спаборніцтвах во уборцы ураджаю, это зусім іншая справа. Бо праца человека – это не спаборніцтва за медалі и вымпелы, а за пристойную зарплату. В Украине, где уборку ураджаю параўноўваюць до спорту або до вайсковай кампаніі, людям наогул будуць платить вымпелами и медалями, а не пристойными грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць землянки. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Паслухаем размоўцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановне гаспадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародный обранный президент завжды кажа, мене неправильно разумеют, я вот так скажу, а лишь додумываться треба. Вот я хочу и вам потлумачу, что ж тут его значит опошнее иносказание такое. Пойдем у землянки. Тут ничего нема дивного. Каб забезпечить ему владу, нам с этой нагоды придется дойти до жебратства, а не которым навод пойти у землянки.
Не выключено, что кіраўнік державы хоча адрадзіць не только традиционное белорусское жебратство, якое было пашырано, калі верыць гісторикам, у сівых стагоддзях, например, у 19-м, але и славуты белорусский партизанский рух, яким Беларусь прославилась в 20-м стагоддзі. Некоторые той рух помнят до сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія землянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае спадар Фёдар Лашкевіч?
Як мы даведаліся, магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. З самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Чаму такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці? А куды падзеліся другія вобласці? Што чуваць пра Мінск? Тут сітуацыя бы з той беднай каровай, якая ад доўгай бяскорміцы крайне занемагла, упала і не можа падняцца. З'яўляецца каля яе некі увішны чалавек, устаўляе ёй у зад саломінку і узмоцнена пачынае ў саломінку дзьмухаць, усім сваім выглядам паказваючы, што зараз ён своей дбайностью корову подыме. Нечто подобное отбывается у нас. Замест усебаковой и глубокой программы по поднятию родной мовы нам подают что-то обмежеванное. Можно, ведомо, вставлять соломинку, можно размывать щеки, але толку от такого клопоту не будет.
Як той казав, був би радий не погодиться, але нема за що зачепиться. Дек нехай уже у Могилові змухають у тую соломінку ці дудку. Корова, може, і не подиміться, але щоки, махчима, почервонеють. А ось спадарня Ціна, яка так само регулярно нам телефонує, думає, що як би ми не старалися, і так застанемося непісьменними. Чому?
Напевно, я вам уже надоела вельми, але я хотіла би поспрачатися з вами на конт того, що білоруси... Вот потребно учить белорусскую мову, добро на ее размовлять. Вы знаете, нация, якая не ведая, як себе прокормить, где все трошить по швам, ее не до мовы. И учить эту мову нам треба вельми долго и упарто. А мы думаем только про то, як выжить. И все равно мы будем неграмотными белорусами, потому что действительно нам вбивали это. И в экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет? Калі гэтая экстрэмальная сітуацыя, якая цягнецца ўжо немаведама колькі гадоў, нарэшце скончыцца, то бок, калі мы нарэшце наямося ўдосталь, ці не перастанем тады гаварыць па-расейску? Гістарычная практыка, як здаецца, сведчыць на карысць азіцу спадарыні ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з абеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэмна імавернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Одна з улюбёных тэмаў наших размоўцаў – п'янства, або, калі каму зручней, цвярозасць. Вось телефанаванне на гэтую тэму.
Сейчас вошло в обычай проводить дни трезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днём запасётся спиртным, или какой-то магазин всё-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни... И милиция отвечает, что это день должен быть рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спиртное, хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что ну, власть борется с алкоголизмом, как-то какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалком погоджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс, дні цвярозасці трэба праводзіць з наскоку, нечакана, а не планаваць іх як рэспубліканскія суботнікі. Проста ў ранку, па рэспубліканскім радіо, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктар аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шаноўныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек з прасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога. Каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Паслушаў вашы перадачы насчёт указаў і насчёт паведзення власці. У дынастыі Рабановых существаваў адзін указ, і очень хорошы, падпісаны Петром. И он говорит так, ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу. И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов у Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, пра сідарову казу ў іх не згадваецца, бо сёння Лупцоўка не выступае як пакаранне ў беларускім крымінальным кодэксе. Але ў цэлым вы маеце рацыю. Што б у гэтых цяперашніх указах не пісалі, праекты пад назвай «Лядовыя палацы» як ляпалі, так і ляпаюць. Наша першая перадачка званочкі не прайшла незаўважна. Вось згаданая ўжо намі спадарня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добры дзень! Это Тина Соколович. Я очень рада, что у вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот, жалко, что не назвали мое имя.
Спадарыні Ціне, дякую за милые словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімілёў.
На хвалях Радыё Свабода Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбирайте свободу.
А зараз на шарзе передача «Вольная студия». 16 по 27 жнівня у Белавецкой пушчы проходил международный мастацкий пленэр, примеркованный до 600-годзя заповедника. У им брали удзел полтора десятка мастаков из Белоруссии и Польши. Информационную подтрымку пленэру оказывал эколог Валерий Дранчук. Аднак 26 жніўня яго прымусова выставілі за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэтымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валеры Дранчук адказвае на пытанні Міхася Скоблы.
Гаспадар Валерий, за што ж вас, вядомага эколяга, колішняга рэдактара і выдаўца газеты «Белавецкая пушча», чалавека, які ўжо шмат гадоў займаецца праблемамі запаведніка, змусілі пакінуць яго тэрыторыю?
Вы ведаеце, я і сам дагэтуль так дакладна і не ведаю. Калі мяне высялялі ці дакладней выганялі, то сведкамі гэтага былі супрацоўнікі гатэля, госці «Белавецкай пушчы», тыя ж самыя мастакі. Але калі я выйшаў ўжо, так сказаць, за шлагбаум і сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белавецкай пушчы, сёння яму 84 гады. Ну, мы так павіталіся хораша, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу: "Ну, вы ведаеце, што вось мне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя, вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы". І я кажу: "Вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі?" А ён недоўга думаў. Вось што, ён адрэагаваў тут жа: "Таму што вы пішаце праўду, таму што вы прыязджаеце сюды убачыць праўду і данесці шырокаму чытачу, шырокай грамадскасці". Я адчуваў сябе на гэты раз акрэдытаваным, як бы пад дахам гэтага пленэру, ну, нейкай, так сказаць, дзяржаўнай структуры там ці грамадскай арганізацыі, якой далі карт-бланш: "Калі ласка, вось вам Белавецкая пушча, вось глядзіце, малюйце, адчувайце", гэтак далей.
У пушчы бываюць дзясяткі людзей, найперш турыстаў, наведнікаў проста, і ніхто ў іх не пытае нейкай мысловай акрэдытацыі. А хто вас там павінен быў акрэдытаваць? Зубры ці дзікі? Ці там ёсць такія структуры, якія ведаюць, што такое слова акрэдытацыя?
Яны ведаюць слова пушчаць і не пушчаць. І гэтае слова гаворыцца ў іх ці не на кожнай ранішняй лятучцы. Каго хочуць бачыць і каго не хочуць. І калі сёння там вядзецца такое ахавае будаўніцтва у сувязі з тым жа так званым 600-годзем, таму што чакаюцца госці, міжнародныя прыбраныя пэўныя дэлегацыі, шмат людзей запрошана. У верасні мае быць навукова-практычная канферэнцыя, і ў рэшце рэшт мае быць прыезд Александра Лукашэнка вось на гэтае пушчанскае ўлонне.
На вашых здымках, зробленых у пушчы, экскаватары, скрэперы, бульдозеры, што ж за такое вялікае будаўніцтва там вядзецца?
Я гэта будаўніцтва назваў бы знішчэннем запаведнай прасторы, якой з'яўляецца Белавежская пушча. Распачынаць такое вялікае будаўніцтва, якое не звязана ні з адукацыяй, ні са светай.
Што там будуецца канкрэтна?
Перш-наперш, гэта вялікі рэстаран. Рэстаран, які ўжо падабраў пад сваю плошу, прастору, нават былы музей прыроды. Той музей прыроды, які ствараўся з 60-х гадоў пакаленнямі. Музей прыроды таксама будуецца, але ў мяне закралася такое адчуванне, я пахадзіў, я першым паверсе быў, я пайшоў, так сказаць, паглядзець, якія там экспазіцыі, работы ідуць поўным ходам. Мне здаецца, што там прырода будзе вельмі прыгнечанай. Ну, па-першае, што мне не спадабалася, гэта імітацыя, гэта імітацыйны падыход. Калі мы маем пушчу, то нам не трэба ствараць нейкіх, так сказаць, вялікіх дыярам, каб гэта ўсё паказваць у чатырох сценах. А тут арыентавана ўсё менавіта на гэта. І я яшчэ адчуў тое, што арыентавана многае на паляўнічы турызм, на паляванні, на царскія паляванні, што датычыць гістарычнай рэтраспекцыі.
Хто толькі ў пушчы не паляваў, і расейскія цары, і генсекі маскоўскія, і самыя ганебныя збудаванні ў пушчы гэта так званыя расстрэльныя вышкі. Хто ж сёння палюе ў пушчы і ці дзейнічаюць гэтыя вышкі?
Гэтыя вышкі дзейнічаюць і старыя, і будуюцца новыя. Мяне, дарэчы, на адну з вышак непадалёку вёскі Жаркаўшчына, это ўжо Свіслацкі раён, трошкі далекавата ўжо ад адміністрацыйнага цэнтра, ад музея прыроды, так. Мяне дзеці завялі, і я вам скажу, што мяне вот гэта менавіта здзівіла, што дзеці і там гуляюць, і дзеці абсалютна на ты з гэтымі вышкамі, з гэтымі башнямі, з гэтымі вежамі паляўнічымі. Вакол гэтай вежы рассыпаецца зерня, пэўная прынада, на якую рэагуюць звяры, там дзікі, алені, ласі, касулі. Егер гэтым займаецца, ён прыходзіць, там скрыня літаральна пад гэтай вышкай. Сюды падыходзяць звяры, а на гэтай вышцы сядзіць паляўнічы, так сказаць. І вот сакенца, ён як па мішэні, як гэта ў ціры, так сказаць, як мы гэта бачым. Это не паляванне, гэта проста стральба ў ціры. І я яшчэ, так сказаць, там бачыў такое збудаванне, што там яшчэ клетка такая агароджаная драўляным такім плоцікам. Там таксама прынада ў гэтай клетцы, і ў гэтую клетку, калі за прынадай туды памкнецца звер, ён парушыць вось гэты падвешаную браму, брама зачыняецца, і ён аказваецца, так сказаць, заложнікам у гэтай клетцы, і па ім таксама можна страляць. Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Калі гэта, калі гэты паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патраціў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта клыкі дзіка, гэта рогі аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гадоў 5 таму Белавежскую пушчу актыўна высякалі, і я на свае вочы бачыў гружаныя драўніны і лесавозы на прапускным пункце ў Камянюках. Ці спынены гэты пушчапавал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчапавал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што усе рукі белавежскага люду, яны заняты на лесапавале. Яны занятыя не на прыродаахове, а яны занятыя на выпрацоўках пушчы. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парка, таму што нацыянальны парк, ён дапускае там некім апошнім радком, я маю на увазе заканадаўства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прыродаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, у пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 мінут мяне абагнала дзесьці каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя, так сказаць, прычэпы, так сказаць, з драўніны. І вы разумееце, дзе я апынуўся? Вось я прыехаў турыст, я адчуў сябе турыстам, у сядле ровары я адчуў сябе турыстам з фотаапаратам. Я хачу здымаць, так сказаць, там звяроў, птушак, там верас, які зацвіў проста ліловым, незвычайна прыгожым колерам, так? І раптам вось гэтыя чадныя, гружаныя рэйсы мяне абганяюць. Я хачу падкрэсліць, абганяюць на высокай хуткасці. Этакі павагі да турыста ніякай. Я гэтага не адчуў. Я спешваўся і ровар ставіў побач шашой, таму што мяне проста маглі падбіць.
Вы на хвалях Радио Свобода. У передачи «Вольная студия» Михась Скобла гутарить за колегом Валерием Дранчуком.
Господар Валерий, давайте поспробуем зразуметь администрацию Беловецкой пушчи. Грошей держава не дае, а треба платить заробок супрацовникам, треба кормить зверов, утримывать музей. Хочешь, не хочешь, а змушены будешь займаться так званой коммерцийной деятельностью. Якая тут может быть для их альтернатива?
Вот это отсутность грошей, это все великий миф. Ничего подобного. Есть эти гроши, как вельми великие. Той, кто цікавится финансовым становищем Беловецкой пушчи, хай теперь вось, не чекаючи того великого фурору, свята, так званое 600-годзе, а поедет теперь и поглядит, какое аховое будовництво там теперь ведется. Разумеете, это не за то, что от коммерцийной деятельности пушча отримала. Это все европейские гроши. И Европа не шкадуя грошей на то, как Беловецкая пушча очеловечивалась, как меньше было там чаду, как меньше там было стрелов.
Беловецкая пушча уже амаль 12 годов мая европейский диплом. У ее, видать же, бывают международные эксперты, которые решают, дать этот диплом пушчи или не, подолжить его или не подолжить. Когда они видят то, что там отбывается, то, про что вы говорите, это их не обурает, не шокует.
На великий жаль, вот международные бюрократы от продаховы, она так само робить помилку. Я уже назирал присутность экспертов и сбоку Международного союза оховы проды, и экспертов ЮНЕСКО. Вы видите, они приезжают в Беловецкую пушчу, так сказать, нечто проверять вельми локально. Яны комплексно николи ничего не проверяют. Вы разумеете? И коли яны называют некий певный объект, ну, коли ласка, вось вязут их на гэты певный объект. Певным гэтым объектом з'являється так званое ядро, якое з'являється сусветной спадчиной. Помиляется той, что, кто лічит, что сусветная спадчина – это вся Беловецкая пушча. Ничего подобного. Это усяго только мизер, маленечкая долька Беловецкой пушчи з'являється сусветной спадчиной, якая з'являється ядром. Это 10, так сказать, там, может быть, 20 гектаров усяго только. Это на фоне сотень гектаров, то это, конечно, это маленький ковалок.
Вы бываете за межой, наведываете замежные заповедники, были у Йеллоустонским национальным парком США. Назовите, скажем, 5 отрознений помеж этими двумя заповедниками, названным парком и Беловецкой пушчей.
Самое главное, там, по-перше, вельми развивается индустрия уражений. Вось, коли я сказал индустрия полевания, то есть практически забойство, то там индустрия уражанняў. Так вот, эта индустрия уражанняў, она подразумевает, что это не вышки расстрельные, а это вышки для фотографования. Там вышки для любования природой. Мы поднялись на одну из вышек, нам дали бинокли, и мы полгодзины, и то, покуль нас уже не покликал их кроссовод, мы один одному передавали эти бинокли для того, как разглядать болото, но не обсяжное.
Лесовозы там вы бачили?
Лесовозов я там не бачил, Восик. Этого не бачу, это докладно. Причем там техника абсолютно маленькая, тихоходная, да, и там обмежевана хуткость, там каждый крок туриста контролируется конкретными людьми, специалистами, рейнджерами. И они весь час опекуют туристов, как, не дай бог, туристы не трапали в некую беду. И они не обмежевывают туристов, але они опекуются туристами. Безумовно, туристы ведают про свои правила, але как медведи грызли на их не напали, то, безумовно, рейнджер завсёды будет побач.
Хіба апошнія. Недавно ўсю Расею скалыхнула аварія на Саяна-Шушанскай ГЭС. І камісія, якая ўжо 2 тыдні працуе на станцыі, ніяк не можа выявіць прычынаў аварії. А мне здаецца, гэта помста прыроды. Бо не так давно ў Саяна-Шушанскім заповеднику былі ўстаноўленыя кошты на забойства звяроў. Скажам, горнага барана можна забіць за 1600 даляраў. Можа быць, вось гэтыя так званыя техногенныя катастрофы маюць пад сабой некія экалагічныя причины.
И у практики опошних годов есть, когда слоны полюют на людей. И они таким чином не оживляют помсту, генетичную помсту. И эта генетичная помста, саправды, она мае место. Я на полном серьезе и воспринимаю, и подтримую ваши слова, что помста, генетичная помста природы Беловецкой пушчи, у якой это форме будет, я не ведаю, але она махчима. Я это допускаю. Конечно, мы повинны это воспринять вельми серьезно, с отказностью, и зробить все для того, как Беловецкая пушча пошла, ну, кардинально иншим шляхом и иншим чином заявляла себе у великий свет.
Дякую за гутарку.
У передачи «Вольная студия» Михась Скобла гутару за колегом Валерием Дранчуком.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.